Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, današnja emisija Autogram, koju za vas priprema Zorica Premate, posvećena je stvaralaštvu naše kompozitorke srednje generacije Isidore Žebeljan. Diplomirala je i magistrirala kompoziciju u klasi profesora Vlastimira Trajkovića na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, gde od 2002. godine i sama radi kao profesor. Bila je član neformalne grupe mladih kompozitora Veličanstvenih sedam, grupe koja je, počev od sredine 80-ih, od svojih profesora prihvatila postmodernizam, dala mu pečat urbanog mladalačkog zvučanja i obezbedila mu savremenu medijsku promociju, do tada rezervisanu samo za produkte rock i pop kulture. Isidora Žebeljan je za svoje stvaralaštvo osvojila nekoliko značajnih inostranih i domaćih nagrada. Među njima su i Mokrančeva nagrada 2004. Nagrada stipendije Njujorške fondacije Civitella Ranieri za 2005. godinu, kao i nekoliko nagrada porudžbina fondacije Genesis iz Velike Britanije. Takođe dobila je i više nagrada za pozorišnu muziku, 3 Sterijine i 4 nagrade Justat. Od 2006. godine je dopisni, a od 2012. je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, a iste godine postala je i član Svetske akademije umetnosti i nauka. Isidora Žebeljan je jedna od naših najizvođenijih savremenih kompozitora umetničke muzike u inostranstvu. Njena dela čula su se više puta u Velikoj Britaniji, Italiji, Francuskoj, Holandiji, Austriji, Nemačkoj, Švedskoj, Finskoj, Španiji, Irskoj, Češkoj, Rusiji, Estoniji, Južnoj Koreji, Kini, Sjedinjenim Državama, kao i u svim zemljama bivše Jugoslavije. Muzika Isidore Žebeljan bila je na programu mnogih značajnih međunarodnih festivala nove muzike, među kojima su i Venecijansko bijenale, festival u Bregencu, festival italijanske radiotelevizije Nuova Muzika, muzičke nedelje u Sijeni, muzički festival zapadno-nemačkog radija, festivala City of London, festivala No Sons u Barceloni, Crossing Border u Holandiji i Ultima festival u Oslu. Njena dela svirali su mnogi domaći i svetski proslavljeni orkestri i ansambli. Geteborški simfonijski orkestar, Bečki simfoničari, Simfonijski orkestar italijanske radiotelevizije, ansambl Akademije Svetog Martina u Poljima, Janačekova filharmonija, Nova filharmonija Vesfalije, Kvartet Brodski, London Brass Ensemble, Holandski kamerni hor, kao i ansambl Sentieri Selvaggi, da pomene samo one najznačajnije. Ekskluzivni izdavač dela Isidore Žebeljan je čuvena kuća Ricordi Universal iz Milana. Takođe, ona nastupa i kao pijanista i dirigent, izvodeći uglavnom svoja i dela svojih kolega, savremenih srpskih kompozitora, kako u domovini, tako i u inostranstvu. Osnovala je i rukovodi kamernim orkestrom Žebeljan, koji izvodi dela srpskih autora. Objavila je i kompakt diskove za PGP RTS, nemačku kuću CPO i Oboa Classics iz Velike Britanije. Iz preko 40 opusa Isidore Žebeljan izdvajaju se orkestarska dela: Pikarske scene iz 1992. Rukoveti za sopran i orkestar iz 2000. Konji Svetog Marka iz 2004. Skomraška igra iz 2005. Nove ladine pesme za sopran i gudače iz 2008. Zujte strune iz 2013. Ona je autorka i 4 kamerne opere: Zora D iz 2003, Maratonci iz 2008, Simon i Zabranik iz 2009 i Dve glave i devojka iz 2012. Među kamernim ostvarenjima ove autorke su Selište za gudače iz 1987. Na Dunavu Šajka za soprani kamerni ansambl iz 1991. Pesma Putnika u noći za klarinet i gudački kvartet iz 2003. Duh iz tikve za limeni duvački kvintet iz 2006. Igra drvenih štapova za horno i gudače iz 2008. Polomka kvartet za gudački kvartet iz 2009. i Kada je Bog stvarao Dubrovnik za sopran i gudački kvartet iz 2013. Tokom posljednje decenije 20. veka Isidora Žebeljan je mnogo pisala i muziku za pozorište i sarađivala sa svim značajnijim teatarskim kućama Srbije i zemalja u regionu. Pa je tako nastalo 30 njenih scenskih muzika koje je veoma često sama i izvodila. Također je sarađivala sa Goranom Bregovićem i radila orkestraciju i aranžmane za njegovu muziku za filmove Dom za vešanje, Kraljica Margo, Arizona Dream i Podzemlje. Napisala je i muziku za film Miloša Radivojevića Kako su me ukrali Nemci i za nju dobila nagradu na Filmskom festivalu u Sopotu i nagradu Srpskog Fi Presci za 2012. Danas ćemo emisiju Autogram posvetiti orkestarskim delima Isidore Žebeljan, a prvo ćemo emitovati njeno ostvarenje Konji Svetog Marka, iluminacija za orkestar. Bila je to narudžbina Venecijanskog bijenala 2004. godine, a delo je premijerno izvedeno u Malom arsenalu u Veneciji. Svirao je orkestar Friulije Venecije Đulije uz dirigenta Kristofa Popena. Ovo zrelo ostvarenje afirmiše estetiku ukrštenih i pomešanih zvučnih kodova, estetiku komponovanja kao igre sa već definisanim označavanjima i vrednostima u kulturi, igre koja bi na nov način prerasporedila te vrednosti i pozvala na njihovu drugačiju procenu. Stoga je i njegova forma, po rečima same autorke, nepredvidiva, odnosno vodi muzički tok intuitivnim pravcem bez mnogo obzira prema standardnim formalnim obrascima muzike. Njena želja je da iznenadi, zapanji i uzdrma slušaoca koristeći poznate i prepoznatljive deliće gotovih dijalekatskih izraza muzičkog jezika u novim i nepoznatim kontekstima i međusobnim ukrštanjima i preznačenjima. Stoga ona u ovom svom delu radi sa motivima, a ne sa temama, sa kontrastima, a ne sa kontrapunktskim tehnikama, sa orkestarskim fakturnim slikama, a ne sa dramaturškim razvijenjem, sa složenim, štucajućim ritmovima, a ne sa urednim pulsom. Dakle, njena zrela orkestarska muzika je i atematska i multitematska, mikromotivska, naoko neuređena i neuredna, a dubinski umršena u razna kontekstualna označavanja, parodijske palimpseste i alegorije. Stoga se ovdje mogu čuti odjeci najraznovrsnijih zvučnih svetova, od vizantijske ojačke tradicije i polihorskog venecijanskog ranog baroka, preko defaljine impresionističke slikovitosti i neostravinskijeve estetike, do pop kulturnih sedimenata i trunja banatskog folklora, koji je, može se reći, infrakod ili suprakod muzičkog jezika Isidore Žebeljan. Odnos prema tradiciji, pre svega prema životu vojvođanskog građanstva s početka prošlog veka, prema kome autorka gaji neskrivene simpatije, ali i ironičnu distancu, jedno je od otisnih mesta postmodernog izraza autorke, ne samo u ovom ostvarenju, već i u celom njenom opusu. Kompozicija Konji Svetog Marka je puna površinskog nereda i napadno plasiranih iznenađenja koja na kraju mogu i da zasite slušaoca. Kada se zapitamo šta smo to upravo čuli, moguće je da će nam se u duhu pojaviti poetska slika kakvog ogromnog, jarko kolorisanog platna na kome minijaturne brojgelovske figure ili mirovski zoomorfni ideogrami plešu svoje složene korake u neprestanoj žustroj igri života. U van muzičkom kontekstu ovog dela je priča o čuvenim bronzanim konjima koji krase katedralu Svetog Marka i koji su doneti u Veneciju iz Konstantinopolja, gde su bili na veličanstvenom ulazu u hipodrom. Kompoziciju Konji Svetog Marka, iluminacija za orkestar, slušate sa izdanja nemačke kuće CPO. Delo izvode Jana Čekova filharmonija i dirigent David Porcelain. Thank you. U emisiji Autogram slušate orkestarska dela Isidore Žebeljan. Upravo ste čuli njeno ostvarenje iz 2004. godine Konji Svetog Marka, iluminacija za orkestar, a izveli su ga Jana Čekova filharmonija i dirigent David Porcelain. U nastavku emisije emitovaćemo još jedno ostvarenje Isidore Žebeljan koje pripada njenoj zreloj stvaralačkoj fazi. To je Skomraška igra, svita za kamerni orkestar. Njeno van muzičko ishodište vezano je za sudbinu Skomraha, srednjevekovnih srpskih putujućih muzičara i zabavljača, a muzička priča podeljena je na tri kraća stava. U krčmi, igra za mrtve i u polju. Svira Jana Čekova filharmonija kojom diriguje David Porcelain.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram slušate orkestarska dela naše kompozitorke srednje generacije Isidore Žebeljan. Upravo smo emitovali njenu svitu Skomraška igra, koju su izveli Janačekova filharmonija i dirigent David Porcelain. U nastavku emisije slušat ćete njenu svitu za glas i simfonijski orkestar iz 2000. godine Rukoveti. Tema odnosa prema tradiciji u ovom delu koncentriše se oko vojvođanskog građanstva 19. veka, ali i ironične i melanholične transpozicije rukopisa Stevana Stojanovića Mokranjca. Pesme iz kojih se sastoji ova svita su Uspavanka, Sadih ružu, Svi šajkaši, Da li je ljubav ili šala i Ej dušo. Prema uzorima građanske Biedermeier poezije, stihove je napisala sama kompozitorka. Rukoveti izvode sopran Ajle Asonji i Janačekova filharmonija kojom diriguje David Porcelain.
Nas red novog Thank you. Thank you.
emisiji Autogram slušate orkestarska dela naše kompozitorke srednje generacije Isidore Žebeljan. Upravo smo emitovali njenu svitu za sopran i orkestar Rukoveti. Izveli su je Ajle Asonji i Janačekova filharmonija kojom je dirigovao David Porcelain. Do kraja današnjeg termina emitovat ćemo i jedno njeno rano delo, kompoziciju Selište za gudački orkestar iz 1987. godine. Slušate Janačekovu filharmoniju kojom diriguje David Porcelain.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo orkestarska dela naše savremene autorke Isidore Žebeljan, Konji Svetog Marka, Skomraška igra, Rukoveti i malopre Selište, a na CD izdanju nemačke kuće CPO izveli su ih Jana Čekova filharmonija i dirigent David Porcelain. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.